pod.gr.
Βάλε να ξεκινήσει τώρα το βίντεο. Εικόνες της ομίχλης απ' το αμύτεο. Αχ, βρε ζωή μου στάσου, φέρ το ποτήρι σου. Να ανοίξω ένα μπουκάλι με τα νυχτήρι σου.
Για να κάνεις καλό κρασί, πρέπει να έχεις καλό αμπέλι. Είναι το μότο του Γιάννη Μπουτάρη, του Κυριάννη. Τι σημαίνει καλό αμπέλι, ποιες είναι οι ελληνικές ποικιλίες, πώς διαλέγουμε το κρασί που θα πιούμε, ποια είναι τα μυστικά της εμφιάλωσης. Μετά από 60 χρόνια τρίγου, ο Γιάννης Μπουτάρης συνομιλεί ξανά με τη Μαρία Μαυρικάκη.
Η φράση «καλά κρασιά» ξεκίνησε ως ευχή στον τρίγο τα παλιά χρόνια και με τον καιρό κατέληξε να εννοεί την απογοήτευση, την αγανάκτηση ή την ειρωνία. Εμείς σήμερα θα επιστρέψουμε στην κυριολεξία της φράσης και θα μιλήσουμε για πραγματικά καλά κρασιά. Κυριάννη, τι εννοούμε?
Κοίταξε, όπως λες, όταν λες κάποιος «άντε καλά κρασιά», έχει μια δυσάρεστη έννοια. Αλλά δεν πάβει να έχει και την ουσιαστική έννοια, την ευχή για τον τρίγο, τα καλά κρασιά. Τι είναι καλό κρασί? Το κρασί είναι καλό όταν σου δημιουργεί ευχάριστα αισθήματα, όταν το βλέπεις το χρώμα του, όταν μυρίζεις τη μύτη του, όταν το βάζεις στο στόμα και του κάνεις ένα περίπατο μέσα στο στόμα, όταν το κατεβάζεις. Όλα αυτά τα αισθήματα που έχεις όταν έχεις αυτή την επαφή με το κρασί, αυτό είναι που κάνει ένα κρασί καλό. Άμα σου ξυνήσει, άμα σε δαγκώσει, δαγκώσει λέμε τα κρασιά τα οποία είναι πολύ τανικά, άμα είναι άγευσο, είναι πλά που λένε οι Γάλλοι, τότε δεν είναι καλό το κρασί.
Ας αρχίσουμε να μιλάμε λοιπόν για κρασιά, καλά κρασιά, και να πάμε λίγο στα μέσα του 19ου αιώνα, κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, στην Άουσα συγκεκριμένα.
Αυτό θες να πω δύο λόγια για την ιστορία της ανάμιξης της οικογένειας με τα κρασιά. Πριν από χρόνια, ένας φίλος, τότε ήταν φοιτητής, όχι φοιτητής, ήταν μεταπτυχιακός, πήγαινε στο μουσείο, το Μακεδονικό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη, Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα, πήγαινε στη Βιέννη για να σκαλίσει αρχεία για τους Έλληνες της Βιέννης. Και του είπα, μια και πας, βρες και ό,τι λίματα υπάρχουν που αναφέρονται στο κρασί, το ελληνικό κρασί, στη Βιέννη. Και ο του θάβατος μου έφερε ένα αντίγραφο μια εφημερίδα ελληνική στη Βιέννη, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Βιέννη είχε τότε πολλούς Έλληνες. Και όχι μόνο πολλούς Έλληνες, είχε πολλούς πλούσιους Έλληνες, οι οποίοι συμβάλλανε πολύ στην ανάπτυξη της Βιέννης. Έλεγε αυτή η εφημερίδα του 1857 ότι αφήχθησε στη Βιέννη τα κρασιά της εταιρείας Ιωάννης Μπουτάρης, και το οποίο ήταν έτσι και έτσι, και ήταν και πολύ ενδιαφέρουσα η κατάσταση. Τώρα θα πω και κάτι το οποίο μου το έχουν επιβεβαιώσει οι βλαχόφωνοι, αυτοί που μιλάνε βλάχικα δηλαδή. Το Μπουτάρης, βλάχικα το Μπουτ, είναι το βιτίο Μπουτ, το βαρέλι δηλαδή. Άρα βλάχικα είναι έχω. Και από αυτό προκύπτει, και μου το έχουν πει κάπως οι παλιοί πάνω στο Ιφαίο, ότι το Μπουτάρης σημαίνει αυτός που έχει βαρέλια, που είναι πολύ συχνό τα ονόματα ή τα παρατσούκλια ή τα επώνυμα των διαφόρων να έχουν σχέση με το επάγγελμά τους. Λοιπόν, μετά κατέβηκε ο παππούς ο Γιάννης κάποια στιγμή στην Άουσα, όπου ήταν εγκατεστημένα αδέρφια του. Κανένα δεν ξέρει πόσα ήταν τα αδέρφια του. Νομίζω ήταν άλλα 5 που είχαν σκορπίσει. Άλλος είχε πάει στην Άουσα, άλλος είχε πάει στη Δράμα. Πολύ βλάχοι είχαν πάει στη Δράμα. Και ο αδερφός αυτός, νομίζω ότι ήταν και δεύτερος αδερφός στην Άουσα, ασχολιόταν με το εμπόριο Δημητριακών. Και προφανώς είχα και κρασιά, είχα και μεταξοσκόλικες και τέτοια. Και άρχισε να εμπορεύεται κρασί. Μαρτυρίες λένε το ότι πάνω από 700 νοικοκυριά στην Άουσα κάνανε κρασί. Και μάλιστα ήταν φημισμένα αυτά τα κρασιά. Είχαν εξαγωγές στην Κωνσταντινούπολη, είχαν εξαγωγές στην Αλεξάνδρεια. Αυτά είναι δεδομένα. Ο παππούς όμως, επειδή παράλληλα με το κρασί, κάνανε και τσίπουρο. Το τσίπουρο είναι φυσιολογικό προϊόν του κρασιού. Θα μην τα απολογώ, ο παππούς έφυγε από την Άουσα κάποια στιγμή και κατέβηκε στη Σαλονίκη, γιατί εκεί ήταν το κέντρο του εμπορίου. Πήρε τον μπάρμπα μου, τον αδερφό της γιαγιάς μου, και τον άφησε στην Άουσα για να κάνει τα κρασιά, να φροντίζει τα κρασιά, που δεν ασχολούνταν με το εμπόριο. Κατέβηκε στη Σαλονίκη και έχουμε ένα χαρτί από το επιμελητήριο ότι η ντοπία, η ντοπτοματοπία και λοιπά μπουτάρι είναι στη Θεσσαλονίκη από το 1879. Από τότε ξεκινάει. Μετά τον παππού ήταν ο Θείος Κωστάκης ο ενδιάμεσος, ο παπάς μου ήταν πολύ νέος ακόμα και έτσι ο παπάς μου ήρθε ως τρίτη γιαγιά στην οικογενειακή επιχείρηση. Μετά τον παπά μου ήρθαμε εμείς, ο αδερφός μου και εγώ.
Για το κρασάκι του το πίνω, πίνω, πίνω και στα λαδένα πίνω από το γλυκό κρασί.
Το καλό κρασί δεν είναι υπόθεση μιας γενιάς, αλλά πολλών. Κυριάννη, σου πέρασε ποτέ από το μυαλό εκείνα τα χρόνια να μην ασχοληθείς με τα κρασιά?
Πέρασε, αλλά ήταν τόσο προδιαγραμμένη η πορεία και των δυο μας, και η δικιά μου και του αδελφού μου, που όσες φορές ονειρευόμουν θα γίνω εμποροπλήρχος, θα γίνω αυτό, θα γίνω εκείνο, τελικά θα γίνω αρχιτέκτονας, τελικά τίποτα από αυτά δεν έγινε. Και μάλιστα ήταν πολύ σημαντικό ότι ο μπάρμπας μου, ο Θείος Κωστάκης, ο Νητσιώτας, έλεγε «Ο Γιαννάκης θα κάνει κρασιά, ο Κωνσταντίνος θα πουλάει».
Η ετικέτα του πρώτου κόκκινου κρασιού που κυκλοφόρησε εμφιαλωμένο στη χώρα μας αναφέρει στον τίτλο της «Παλαιή είναι η Ναούσης, Ιωάννου Μπουτάρη Υιός» και είναι γραμμένη όχι μόνο στα ελληνικά, αφού το περίφημο αυτό κρασί του παππού ταξίδευε στο εξωτερικό.
Η πρώτη ετικέτα ήταν σε τετράγλωση. Οι πρώτες ετικέτες που έχουμε, γιατί δεν έχουν απομείνει. Ήταν ελληνικά, γαλλικά, γιατί ήταν, μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη ήταν, είχε μεγάλη επιρροή, και όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, μεγάλη επιρροή από τους Γάλλους. Ήταν στα Οθωμανικά και στα Εβραϊκά, γιατί μην ξεχνάμε και αυτό. Η Θεσσαλονίκη ήταν τότε η Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων. Ήταν το 50% του πληθυσμού της, δηλαδή πάνω από 50.000. Ήταν Εβραίοι.
Έπινε όλος ο κόσμος εμφιαλωμένο κρασί τα χρόνια εκείνα?
Όχι, το εμφιαλωμένο κρασί τα χρόνια εκείνα ήταν ένα είδος πολυτελείας. Και αυτό κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Ο κόσμος προτιμούσε το αγνό και γνήσιο κρασί του θείου μου από το χωριό, το οποίο ήταν ένα παλιό κρασό και το οποίο όταν έπινες λίγο παραπάνω, την άλλη μέρα δεν μπορούσε να σηκωθείς. Αυτό ήταν και ένα αντικείμενο όταν εγώ ανακατεύθηκα πιο πολύ και στα συλλογικά, πώς θα πείσουμε τον κόσμο ότι το χύμα το κρασί, το οποίο είναι στα ωραία τα βερνάκια και το βαρέλι που το βλέπει, δεν είναι καλά κρασιά, και το καλό το κρασί είναι το κρασί που είναι μέσα στο μπουκάλι, που βγαίνει από μια οργανωμένη εταιρεία και καλύπτει όλες τις προδιαγραφές που πρέπει να καλύπτει ένα τρόφιμο, γιατί το κρασί κατατάσσεται σαν τρόφιμο.
Εκτός από τρόφιμο, το κρασί τι άλλο είναι?
Εφραντικό. Και είναι φραντικό, γιατί η αίσθηση που παίρνεις πίνοντας ένα-δυο ποτηράκια σε χαλαρώνει. Είναι το ενόπνευμα που κάνει όλη τη δουλειά. Σε χαλαρώνει, γίνεσαι πιο ομιλητικός. Άμα το παρακάνεις και πιείς και δεύτερο και τρίτο και πέμπτο ποτήρι, μετά αρχίζουν τα προβλήματα. Και ο όμηρος ακόμα, στο μυρικά, είναι το πρώτο κρασί είναι της χαράς, το δεύτερο κρασί είναι της ανάπαυσης, το τρίτο κρασί είναι του ύπνου και το τέταρτο κρασί είναι του καυγά.
Μάλιστα ο Όμηρος στην Οδύσσια χρησιμοποιεί επίθετο. Ίνοπας λέει για τη θάλασσα και ο Τζόι στον Οδυσσέα του λέει αντίστοιχα γουάινταρ ξύ. Δηλαδή δανείζονται το όνομα του κρασιού για να περιγράψουν τη θάλασσα. Αλλά ας γυρίσουμε στην αρχαιότητα όπου έχουμε το μέγα εινογνώστη τον Αριστοφάνη και έχουμε τους προγόνους μας να κάνουν συμπόσια, να πίνουν μαζί δηλαδή.
Το ποτήρι είναι μια ποσότητα. Αν πιες δηλαδή παραπάνω, στο τέλος κατατάς τα πλακώντας σε όλους τους γύρους. Γι' αυτό και στα συμπόσια, ο συμποσιάρχης ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Καταρχήν στο συμπόσιο αραιόταν το κρασί 1:5 με νερό και το δεύτερο, όποιος το παρεξέκλειδε και έπειτα παραπάνω από αυτό που μπορούσε να πιει για να ευχαριστηθεί, το αποβάλλατε.
Έχουμε πολλές πηγές. Μάλιστα δύο έργα με τον τίτλο «Συμπόσιο». Έχουμε και του Ξενοφόντα και του Πλάτωνα. Εκεί λοιπόν συναντούμε τον Σοκράτη ευδιάθετο να πίνει με μέτρο τον πότο, έτσι το λέγανε. Το κρασί ποτίζει τις ψυχές και κοιμίζει τις λύπες όπως ο μανδραγόρας τους ανθρώπους, λέει ο Σοκράτης, ενώ ξυπνά την εγκαρδιότητα όπως το λάδι στη φλόγα. Εκτός από είναι πνευματώδες όμως το κρασί, έχεις πει σε δηλώσεις σου ότι είναι τα πάντα, πολιτισμός και μας μαθαίνει ιστορία,
το κρασί,
γεωγραφία,
το κρασί τέχνη. Ακριβώς αυτό. Το κρασί έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Είναι πολιτισμικό αγαθό και επιπλέον έχει και μια άλλη διάσταση και θα πω γιατί το θεωρώ πολιτισμικό αγαθό. Είχα ρωτήσει τότε τον Μακαρίτη, τον τότε τον Χριστόδουλο, τον Αρχιεπίσκοπο, ότι γιατί δέσποτα η κοινωνία είναι αυτή η οποία στην εκκλησία κοινωνούμε, λέμε, και έχουμε κρασί. Και δεν έχουμε λάδι, δεν έχουμε γάλα, δεν έχουμε πορτοκαλάδα, ξέρω εγώ κάτι. Και μάλιστα του είχα ρωτήσει τότε και ποια είναι η διαδικασία, πώς ευλογείται η Θεία Κοινωνία. Υπάρχει καμία διαδικασία παραγωγής αυτού του κρασιού, γιατί συνήθως είναι γλυκά αυτά τα κρασιά. Και μου είπε, κοίταξε, μου λέει, το κρασί της κοινωνίας το ευλογάει ο παπάς την ώρα που είναι στο δισκοπότηρο. Και τελείωσε και η κουβέντα. Δεν ήθελε να μου πει άλλα πράγματα. Βέβαια, να πάμε και ίσως λίγο παραπάνω, το κρασί συνδέεται πάρα πολύ με τη ζωή του ανθρώπου, με την έννοια πια. Το ότι δεν είναι ένα προϊόν το οποίο παράγεται σήμερα από το αμέλι, καταναλώνεται αύριο και αντίο, το ξεχνάμε αυτό. Το δεδομένο το ότι είχαμε βρει εμείς κρασιά του 1906 στα κελάρια του μπαμπά δείχνει ότι είναι ένα προϊόν το οποίο έχει ζει πάρα πολλά χρόνια. Και επιπλέον υπάρχει και το άλλο, υπάρχει η ρύση «Φυτεύω αμέλι για το εγγόνι μου», που θα πει τι, θα πει ότι θέλει πολλά χρόνια ένα αμέλι για να αρχίσει να παράγει, να αρχίσει να είναι εμπορεύσιμο, να αρχίσει να είναι αποδοτικό οικονομικά.
Ας γυρίσουμε λοιπόν στα αμπέλια της Νάουσας. Η Νάουσα ήταν φημισμένη για τα αμπέλια της και για τα κρασιά της, μέχρι που τη χτύπησε η φιλοξήρα και οι δύο πόλεμοι. Και καταστράφηκε ο περίφημος Ναουσαϊκός αμπελώνας. Και έρχεται λοιπόν ο νεαρός Γιάννης Μπουτάρης.
Εκεί, και τι έχουμε, κάνει. Εκεί έχουμε το εξής. Εγώ όταν μπήκα στη δουλειά επαγγελματικά στις αρχές της δεκαετίας του 60, ήμουν ακόμα στο Πανεπιστήμιο, αλλά στην Νάουσα, με την Νάουσα είχα επικοινωνία πολλά χρόνια νωρίτερα, δηλαδή και στην πέμπτη γυμνασίου όταν ήμουν και στην έκτη. Στο τέλος του καλοκαιριού που ανέβαινε ο Μπάρμπας στην Νάουσα, έπαιρνε και το γιαντάκι που θα κάνει κρασιά, τον έπαιρνε στην Νάουσα γιατί ήταν η προετοιμασία του τρίγου. Ο τρίγος στην Νάουσα γινόταν συνήθως του Σταυρού με το παλιό. Του Σταυρού είναι στις 14 Σεπτεμβρίου, με το παλιό είναι 27. 13 μέρες διαφορά έχουν. Λοιπόν, τότε ήταν το ξινόμαυρο η βασική ποικιλία της Νάουσας, γιατί και άλλες ποικιλίες. Είχε αντίστοιχες φυτείες αμελώνες με ξινόμαυρο βασικά και στη Γουμένισσα και στην Όσα και στο Βελβεντό και στο Αμίντεο κυρίως. Το Αμίντεο είχε ένα πλεονέκτημα, μια διαφοροποίηση μάλλον από τα άλλα, το ότι επειδή ήταν αμμόδιτα εδάφη, η φιλοξήρα δεν προχώρησε. Άρα ακόμα και σήμερα υπάρχουν παλιά αμπέλια τα οποία είναι 100 ετών και τα οποία είναι αυτόριζα. Αυτόριζα θα πει δεν είναι εμπολιασμένα τα κλίματα.
Διαφέρει το ξινόμαυρο Αμιντέου από το ξινόμαυρο
Νάουσας. Έχει διαφορές.
Γιατί είναι η ίδια ποικιλία αλλά διαφορετική κλόνη.
Είναι η ίδια ποικιλία αλλά είναι και η κλόνη. Εξελίχθηκαν διαφορετικοί κλόνοι. Ας πούμε το Αμίντο έχει ένα υψόμετρο 700 μέτρα. Η Νάουσα έχει ένα υψόμετρο 300 maximum. Αυτό κάνει τη διαφορά. Το ίδιο συμβαίνει και για τις άλλες περιοχές.
Δηλαδή οι υψηλές περιοχές, το υψηλό υψόμετρο βγάζει κρασιά πιο...
Επηρεάζουν. Το υψόμετρο επηρεάζει.
Και το αλκοόλ που θα έχει μέσα.
Όχι, το αλκοόλ δεν το επηρεάζει. Το αλκοόλ αλλά επηρεάζει τις γεύσεις που αποκαθίστανται. Τη μύτη επηρεάζει κυρίως και πολλές φορές και το χρώμα.
Να πούμε λίγο τι είναι η μύτη.
Να πούμε για τον πολιτισμό του κρασιού. Μέσα εκεί περιλαμβάνεται και η μύτη. Όταν πας να πιεις ένα κρασί, η διάθεση που έχεις εξαρτάται και από το πορτοφόλι σου. Έχει κρασιά τα οποία είναι φτηνά, έχει κρασιά μεσαίας τιμής και έχει κρασιά ακριβά. Πάρα πολλές φορές και κυρίως αυτό συμβαίνει για αυτούς που δεν ξέρουν από το κρασί. Όταν πας σε ένα εστιατόριο να πιούνε, διαλέγονται το πιο ακριβό γιατί θεωρούνται αυτό το καλύτερο. Αυτό είναι μια παραπληροφόρηση, είναι μια κακή πληροφορία. Η τιμή φυσικά και αντιστοιχεί σε κάποιες ποιότητες, αλλά όχι και μέχρι εκεί. Το πιο ακριβό είναι το καλύτερο. Αγοράζεις το κρασί το οποίο θες να πιεις, είτε άσπρο, είτε κόκκινο, είτε ροζέ, είτε ό,τι άλλο. Και πια πας στο σπίτι. Είδε το τραπέζι, ανοίγεις το μπουκάλι. Η πρώτη αίσθηση που έχεις από αυτό που λέμε από τον πολιτισμό του κρασιού είναι το χλουπ που κάνει η τάπα οφελώς όταν ανοίγεις το μπουκάλι. Αυτό ικανοποιεί το αυτί σου, το οποίο δυστυχώς με τα καινούργια συστήματα που έχουμε και για το κρασί ακόμα, έχουμε βιδωτό πόμα, δεν το έχεις. Αυτό χάθηκε. Εν συνεχεία, σηκώνεις το ποτήρι και προσέχεις το χρώμα του κρασιού. Είτε είναι άσπρο είτε είναι κόκκινο αυτό. Το χρώμα του θα είναι από κόκκινο σκούρο με μπλεδί αποχρώσεις μέχρι κόκκινο, εμείς το λέμε το κόκκινο το πιο ανοιχτό, το αίμα του λαγού. Τα κρασιά της Ναούσας που δεν είναι αρκετά όρημα. Το χρώμα του είναι το αίμα του λαγού. Πάει και το χρώμα. Είπαμε για το αυτί, πάει το χρώμα, ικανοποιείται το μάτι, αυτή η αίσθηση. Και μετά πάμε να το μυρίσουμε.
Θέλω να διαβάσω ένα πολύ μικρό κομματάκι από την αυτοβιογραφία του Ναμπόκοφ, όπου λέει το εξής. «Χτύπησε τα ρουθούνια μου το διακριτικό άρωμα, ένα άρωμα που ποικίλει αναλόγως του είδους, βανίλια, λεμόνι ή μόσχος, ή μια μυρωδιά μούχλας, γλυκίζουσα, που δύσκολα προσδιορίζεται». Αυτό λοιπόν δεν είναι περιγραφή για άρωμα κρασιού, αλλά για το άρωμα που είχαν αφήσει στα δάχτυλά του τα φτερά των πεταλούδων. Για αυτό για να δούμε πόσο φίνα ιστορία είναι αυτή με τα αρώματα.
Κυριάννη. Είναι η ποιότητας από τις δύο πλευρές του Βερμίου. Η καινοτομία χτίζει την παράδοση.
Τι μυρουδιά θα σου βγάλει αυτό το προϊόν που πίνεις? Και αυτό είναι, ακούς χιλιάδες χαρακτηρισμούς, οι οποίοι πολλές φορές είναι και λίγο επικίνδυνοι για τον καταναλωτή. Με ποια έννοια? Οι νογνώστες, οι περίφημοι, εδώ ανακάλυψα αρώματα μπανάνας και εξωτικά φρούτα και δέρμα και καπνό και δεν ξέρω εγώ τι και κάτι άλλα τέτοια. Ο καταναλωτής ο απλός, ο οποίος θέλει να πιει ένα ποτηράκι να ευχαριστηθεί, λέει τι μου λέει αυτός τώρα να πούμε. Και αυτό δημιουργεί μια απομάκρυνση του καταναλωτή, γιατί δεν μπορεί να βρει αυτός την πυρουδιά μπανάνας που λέει αυτός. Πού την είδε την μπανάνα μέσα? Και όμως αυτό ισχύει. Και ισχύει όλες αυτές οι διάφορες πυρουδιές που αναπτύσσονται μέσα στο κρασί, αναπτύσσονται κατά την παλαίωση. Δηλαδή άλλη μυρωδιά έχει το κρασί. Όταν είναι φρέσκο, οι βασικές παραμένουν. Αλλά άλλες έχει και πιο, τονίζονται πιο πολύ άλλες μυρωδιές.
Για να συνοψίσουμε, επειδή ο κόσμος πραγματικά μπερδεύεται με τα αρώματα, υπάρχουν οι μυρωδιές που είναι στη ρόγα, που είναι το άρωμα της ποικιλίας, ας πούμε, που το λέμε, το πρωτογενές, το έχουν οι ευγενείς είναι αυτό. Μετά υπάρχει το άρωμα που προκύπτει στην εινοποίηση, σωστά? Δηλαδή όταν παρεμβαίνει ο εινοποιός, έχουμε ένα δευτερογενές άρωμα που μοσχοβολά μέσα στη δεξαμενή. Και βέβαια το καλύτερο είναι το τριτογενές στην ορίμαση, όταν παλιώνει το κρασί στα βαρέλια. Εντάξει, να μην τρομάξουμε τον κόσμο, αλλά αν πραγματικά το γυρίσει στο ποτήρι, βάλει τη μυτούλα του μέσα και περιμένει λίγο, σίγουρα θα τον επισκεφτούν όλα αυτά τα αρώματα ενός καλού κρασιού.
Από τη μύτη πάμε στο στόμα. Το στόμα πρέπει να βάλεις το λίγο κρασί στο στόμα, να κάνεις μια βόλτα, να το κάνεις μια βόλτα μέσα σε όλο σου το στόμα και μετά να το καταπιείς. Η βόλτα σε όλο στο στόμα και αρώματα σου βγάζει μέσα στο στόμα, αλλά κυρίως καταλαβαίνεις αν το κρασί δαγκάνει που λέγαμε πριν, το δαγκάνει αν είναι τανικό πολύ, το οποίο δεν το κάνει πολύ ευχάριστο, ή αν είναι απαλό, οπότε είναι πολύ ευχάριστο, ή αν είναι αδιάφορο, έχει αδιάφορο. Και μετά το καταπίνεις. Όταν αρχίζεις να το καταπίνεις, πόση ώρα θα σου μπει μέσα στο λαρύγι αυτό ότι πέρασε σαν τάγκ η γουλιά που ήπιες μέσα από το λαρύγκα σου? Αυτό είναι η επίγευση, είναι αν το κρασί είναι μακρύ ή κοντό. Αν είναι μακρύ, κρατιάται πολλή ώρα. Αν είναι κοντό, δεν κρατιάται πολλή ώρα. Αυτή είναι η ιστορία του πώς αναφερόμαστε στο κρασί. Και όλα αυτά που είπαμε, στη διάρκεια των αιώνων, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο πρώτος ηθοποιός είναι ο Νόε. Ο Νόε που είχε, μεταξύ άλλων, είχε και σταφύλια μέσα και με κάποιο λόγο έγινε η ζύμωση και παρήχθηκε το κρασί και μέθησε. Έτσι λένε δηλαδή, όπως λένε και για το γάδαρο, ότι είναι ο πρώτος κλαδευτής. Θα το πούμε και αυτό. Όλα αυτά που χαρακτηρίσαμε, το μύτη, το στόμα, το μάτι, το αυτό, αυτά δημιουργούσαν συζητήσεις. Τα ποίηματα του Μαρκαγιά περιγράφουν κρασιά. Δεν περιγράφουν άλλα στον βαθμό που περιγράφουν την ομορφιά του κρασιού.
Πράγματι, να πω και δύο στίχους του, μια και τον ανέφερες. Για να γνωρίσω το μυστήριο της ζωής, κούπας τα χείλη άγγιξα, πύληνης, φτωχιάς. Χείλος το χείλος μου ψιθύρισε. Όσο ζεις, πίνε. Τι σαν πεθάνεις, δεν ξαναγυρνάς. Αυτά λοιπόν, παρότι ήταν μουσουλμάνος που υποτίθεται ότι η θρησκεία τους δεν τους επιτρέπει να πίνουν και μάλιστα ο δικός μας ο Θανάσης ο Παπακοσταντίνου έχει μελοποιήσει και τα τρία ρουμπαγιάτ.
Μια κούπα από τη στάχτη μου θα φτιάξετε συντροφή, σαν θα γεμίζει με κρασί, μπορεί να ξαναζήσω.
Αυτό είναι ένα μέρος του πολιτισμού. Τα μοναστήρια, όλα τα μοναστήρια τα Βυζαντινά, τα οποία δεν ήταν πολύ υπέρ του να πιω κρασί η καλογέρη και η εκκλησία γενικώς, εντούτοις όλα τα μοναστήρια κάνα κρασιά. Γιατί τα κάνα τα κρασιά? Γιατί με το γεύμα συνοδευόταν από κρασί. Και σαφώς εγώ πιστεύω ότι μεταξύ των καλογέρων υπήρχαν και συζητήσεις για το πώς θα γίνει καλύτερο το κρασί, πώς αυτό, πώς εκείνο. Αυτό είναι ο πολιτισμός του κρασιού. Και βέβαια όλα αυτά που είπαμε είναι μια αισθητική. Και η αισθητική αυτή είναι ο τρόπος ζωής. Πίνω ένα κρασί, όχι για να μεθύσω, πήγα κρασί για να απολαύσω. Η απόλαυση, αν δεν έχει αισθητική, δεν γίνεται. Δηλαδή, άμα απλά παίρνεις το ποτήρι κρασί, χλάπ το, κοπανάς κάτω, χωρίς να το σχολιάσεις, χωρίς να το αυτό, είναι λίγο απολύτιστο. Δεν μην πω χωριάτικο.
Αφού λοιπόν καλό κρασί σημαίνει και καλό αμπέλι, πρωτίστως, σύμφωνα και με την εισαγωγή του podcast, θα πρέπει να δούμε πώς ξεκίνησε το καλό κρασί της Νάουσας στην οικογένεια Μπουτάρη τότε που ανέλαβε ο Κυριάννης να κάνει κρασιά.
Λοιπόν,
είχατε τότε αμπέλια εσείς, σαν οικογένεια?
Ήταν 3-4 αμπελάκια, τα οποία ήταν κληρονομικά, 3 στρεβάτα, 5 στρεβάτα.
Ουσιαστικά δεν είχατε.
Και επιπλέον, όταν εγώ μπήκα στη δουλειά, είπαμε αρχές δεκαετίας του 60, το κύριο προϊόν του μπαμπά μου ήταν το ούζο, ο οποίος λάτρευε το ούζο. Το κρασί, εντάξει, έχουμε και κρασιά. Και η εταιρεία ήταν η Νοπία Ποτοπία. Η Νοπία γιατί κάναμε κρασιά στην Νάουσα και Ποτοπία γιατί κάναμε στη Σαλονίκη, Σαλονίκη τότε αυτά, βερμούτ, λικέρ, μπράντι, ό,τι μπορεί να φανταστείς.
Και ούζο.
Και ούζο φυσικά. Το ούζο γινόταν στην Νάουσα και εμφιαλωνόταν στη Σαλονίκη. Μαζί με το ούζο που στέλνανε από την Νάουσα σε βαρέλια έρχονταν και νερό. Για να αραιώνεται με νερό τη Νάουσα, για να μην αλλάξει. Γιατί το νερό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
Ωραία.
Σε αυτά τα πνευματόδια. Τότε συνειδητοποίησα σε αυτή την περίοδο το ότι καταρχήν δεν μπορεί να κάνει καλό κρασί, αν δεν έχει καλό αμπέλι. Θα πούμε παρακάτω και κάποια πράγματα για τι ποικιλίε, αλλά αν δεν έχει καλό αμπέλι, αν δεν έχει καλά σταφύλια δηλαδή, δεν μπορεί να κάνει κρασί κάποιο επίπεδο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να το πάρω βαθιά μες στην καρδιά μου ότι πρέπει να καταργήσουμε την Ποτοπία για να γίνουμε σχέτη Νοπία. Αυτό θα το πω και παρακάτω, είχε και μία συνέχεια με το Σύνδεσμο Ελληνικού Ίνου, ο οποίος ήταν τότε σε βόψη, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Ίνων και Ποτών, και τότε με δική μου πρωτοβουλία και φυσικά συμφωνήσανε και οι άλλοι, ο Κουρτάκης και οι άλλοι συνάδελφοι, να χωρίσουμε με τους ποτάδες. Δεν μαλώσαμε, χωρίσαμε γιατί ήταν διαφορετικά τα συμφέροντα. Πάση το θέμα είναι το ότι εγώ όταν ανέλαβα μέσα στη δουλειά πιο θέσεις ευθύνης, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να αναζητήσω αμπέλι. Και αφού αναζήτησα αμπέλι και είχα την τύχη να βρω ένα πρώτο κομμάτι 100 στρέμματα, το οποίο ήταν σε μια οικογενειακή ιδιοκτησία, μεγάλη, 17.000 στρέμματα ήταν, τουρκικό τσιφλίκι, πήρα τα πρώτα 100 στρέμματα, τα οποία σήμερα έχουν γίνει 600. Και φύτεψα τα πρώτα μέλια. Πήρα κλόνο από το αμύντο, γιατί δεν είχε από την Άωση αρκετά. Η Άωση είχε φτάσει να έχει το πολύ πολύ 500 στρέμματα. Και φέρναμε κρασιά από, στα φύλλα από το αμύντο και από τη Γουμέντισσα για να κάνουμε το περίφημο κρασί Άωσης. Η ποικιλία ήταν η ίδια, με μικροδιαφορές. Και δεν υπήρχε νομοθεσία για τις οδηματίες φρέλες ότι δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει γεωγραφικές ενδείξεις εάν δεν προέρχεται από εκεί. Ο Καμάς, ας πούμε, τότε είχε την Πεντέλη για κόκκινο και τον Δημητό για άσπρο. Στην Πεντέλη δεν είχε αμπέλια. Ούτε στον Δημητό είχε αμπέλια. Αλλά και δεν του έλεγε κανένα τίποτα, γιατί δεν υπήρχε νομοθεσία που απαγόρευε. Το χρησιμοποίησε σαν εμπορικό σήμα.
Ο Ημιτός λέει με κέπι στην Πεντέλη. Λέει ρετσίνα στο βαρέλι.
Στα μέσα του 70 ήρθε η νομοθεσία για τα ονομασίες προέλευσης και λοιπά, και τότε άρχισαν να χωρίζουν τα πράγματα. Και τι θα κάναμε εμείς τότε? Δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε να παίρνουμε στα φύλλα από το αμύντο και να το βάζουμε στα κρασιά της Νάουσας. Και ξεκίνησα μια προσπάθεια με ενθαρρύνω τους παραγωγούς να φυτέψουν αμπέλια με μια λογική: σου δίνω εγώ τα κλίματα και θα μου δώσει τα λεφτά όταν θα αρχίσει να παράγει. Ούτε τα μισά λεφτά δεν πήρα, αλλά αποτέλεσμα ήταν η Νάουσα απέκτησε γύρω στα 6-7.000 στρέμματα αμπέλια τότε. Το οποίο αποκαταστάθηκε δηλαδή η αμπελιακή ζώνη της Νάουσας. Και έτσι προχώρησε η ιστορία. Και το ίδιο έγινε και με το αμύντο, και βέβαια αρχίσαμε να βγάζουμε από το αμύντο, γιατί είχαμε μεγάλη ιστορία σε αυτή την περιοχή. Ήτανε, πέρναμε από πάντοτε στα φύλλα. Είχαμε τους πελάτες που λέμε, είχαμε τους αμυλουργούς που συνεννόμαστε και αρχίσαμε και βγάζαμε και πουλούσαμε το κρασί του αμυντέου σε διαφορετικές συσκευασίες. Και μάλιστα τότε ήταν το πρώτο που βγήκε ήταν το Lac de Roche, ένα κόκκινο κρασί, και μετά το Lac de Roche που ήταν άσπρο βγήκε κυρίως από την Κρήτη και την Αττική. Αυτά όσον αφορά το πώς αναπτύχθηκε με δικές μου παρεμβάσεις, αναπτύχθηκε η ζώνη της Νάουσας πάλι. Ήρθαν συνεχεία και ευρωπαϊκά προγράμματα με χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις, οι οποίες δεν ήταν και τόσο σημαντικές, για να προχωρήσει η ζώνη της Νάουσας.
Η πρώτη λοιπόν παρέμβαση.
Η πρώτη παρέμβαση ήταν η απόφαση ότι σταματάμε να είμαστε ποτοπία, είμαστε μόνο ηνοπία. Και η ηνοπία, αν δεν έχει αμπέλια, δεν γίνεται. Και προέκυψε αυτό, να βρούμε το αμπέλι, να γίνουμε και αμπελουργοί δηλαδή. Η δική μου όλη η οικογένεια ήταν ηνοποιοί και ενέμποροι. Δεν ήταν αμπελουργοί, ηνοποιοί και ενέμποροι. Και προχώρησε έτσι αυτό.
Κυριάννη, είναι η ποιότητας από τις δύο πλευρές του Βερμίου. Η καινοτομία χτίζει την παράδοση.
Αφού λοιπόν ενθάρρυνες τους αμπελουργούς της Νάουσας να κάνουν ακόμα περισσότερα αμπέλια με τις γηγενείς, τις αυτόχθονες, τις ποικιλίες, και έτσι αναγεννήθηκε ο αμπελώνας, η δεύτερη παρότρινση ήταν να κάνουν και δικό τους κρασί.
Ήταν πάρα πολύ απλό. Ήταν ένας που είχε ένα καλό αμπελάκι. Του λέω, αρέσει, τάδε, αντί να φέρνεις το σταφύλι σου που είναι τόσο καλό σε μένα, που χάνεται μέσα στον όγκο που παίρνω εγώ, γιατί δεν κάνεις ένα δικό σου κρασί, τα βγάζεις 30-40-50.000 μπουκάλια. Αυτά, όταν μου πουλάς εμένα το σταφύλι, θα πάρεις 3-4 δραχμές το κιλό. Άμα του πουλήσεις το μπουκάλι, θα πάρεις 40 δραχμές το κιλό. Οπότε έτσι δημιουργηθήκανε, και αυτή τη στιγμή, ενώ ήταν η μοναδική εταιρεία μεγάλη, ας πούμε, που είχε κρασιά συντάωση, ήταν η Μουτάρη, σήμερα έχει πάνω από 20 συνοπία.
Πρώτα λοιπόν είχαμε τη μικροεινοποίηση, είχαμε το μικρό εινοποιό, και σιγά σιγά έχει γεμίσει η Νάουσα τώρα εινοποιία, επισκέψιμα.
Μικρά. Το επισκέψιμο είναι μια άλλη ιστορία, θα την πούμε άλλη ώρα.
60 χρόνια τρίγος, με πιάνει ένα ρίγος όταν τα θυμηθώ. Ονόματα και μνήμες μες στη ζωή μου ζήμες, όπου και να βρεθώ.
Καλά κρασιά. Ποια η ιστορία και ποιο το μέλλον του στην Ελλάδα? Απολαύσατε τον πρίτανη των ελληνικών κρασιών σε μια συναρπαστική ξενάγηση στο Ινικό Σύμπαν. Για περισσότερα, διαβάστε το βιβλίο 60 χρόνια τρίγος του Γιάννη Μπουτάρη σε συνεργασία με τη Μαρία Μαυρικάκη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Στους τίτλους του podcast ακούγεται το τραγούδι 60 χρόνια τρίγος των Βαλάντη Καπουρελάκου και Αντώνη Παπαϊωάννου.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.